Maumena kani makono abesan sigi nyombo munye kai pankulun digi keneba mumbeno ni oye aéroport international dagdagye avion se katuka nalike ala chugumna umumbe ke sababye kanani nogaye mawka tkaninga sigi hukumu konala bi akendo nisondia baye mawbulu bademba sida ale omdafriye kai
nyanga kuna olore si nafra malikono premere zone kai di nafra volu ndamulo kata katala odi ye kuna nafili bade kai ma odi ala barga lala yante ma asira ka volu sura vena ya
Musa Adama Mariko ale ye president front d'action pour la région de Kai ni oye farki
ni voli nafa se ka foka ba parce que ni voli ya dabura anka ko era kala sha de kam parce anga tungara nga munumbe ko fe don nuna ale ka nuna lobe ki bamwa ka sura kan ka ya don mena na fara ko vol ba se ka no ya bo anga pana ba to fana souvent pour l'homme posé ya ani mro manke na pour wa tabo mako ke la kan be sura la
munje diaspora mawiye uye nyimini ke nyemo fe ubese kan no ya ke uye chumba Hydra Mohamed allez conseil supérieur de la diaspora malienne au Mali.
Aya ni gouvernement fait ou do bo tax la parce que ni do bo tax la au bi malien mon sigilen be diaspora bi tonou bi noya pour que famille bébé se kana ñom fait ka bo pari bi kana te 400 euros 400 dollars ka o de angala ñini
kay ka fo ñema allez ka fola muñe lay dumu ni premier ministre yo ota akan mali sen fait kay utu kalo temenena o do de la wala len fleni Mahamadou Zed Sidibe ale kay gouverneur
Touba mi kay kaw ye mangan ke nou koule la premier ministre ou koule ka me asira ya asele ya asira ka mo ou soufra ay hakli ki mo fo ay lay douta ba mi onta ni ya folo ye akona sikina ou bou djija